Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nini bae babika kana bukono ya VIH sida bazali komi lenge la pona ba feti oyo ya suka ya mbula. Patricia Baswa kouta Kinshasa asola ki na bae ba bela kabukono pe ba pesi ndenge nini bazali kolekisa ba feti oyo ya suka ya mbula.
Sanza ya zomi na mibale e kanisara biso bitumba oye bunda makapo na bolongi bokono bwa sida. Kasizali pe sanza ya suka ya mvula, oye moko na moko akobongisa kabosepeli ya kokota na mvula ya sika. Kasiba eba mimaka bokono bwa sida, bangupe lokola bakobongisa kape bokoti na mvula ya sika. Tukutana kina moko ya ba PVV ya Jeunesse Congo Espoir, oye zali kukambara batu oye bazali na bokono bwa sida.
En tant que PVV, je me prépare vraiment bien. Par rapport à mes principes. Donc, je sais que je vais fêter. Et la fête, c'est pour tout le monde. J'en profite pour cette occasion de fêter comme tout le monde, sans complexe, sans contrainte. Donc, une vie positive. Donc, je me prépare déjà pour ça.
Natango yo bokono bwa COVID e kozabi sika likolo ya bokono nyonso, batu yo bazali na bokono bwa sida esengeli bami batela malamu pwete bazala surinfecte te. Pwete COVID likolo na sida ekomemaka mbangu na kufa. Yango moko na PVV atombola ki mongongo pwete ayibisa bae nyonso bazali na bokono ya sida bami batela na COVID-19.
Na momo ya COVID-19 wakisi msusu ezalagite, sauf kakongo. On nous prêtait les oreilles seulement pour nous pour attirer attention vraiment à la geste barrière parce que si tu as le VIH, c'est pas bon d'ajouter encore quelque chose dedans. Et c'est par là qu'on nous conseillait vraiment de respecter les gestes barrières afin de ne pas avoir, afin de ne pas être contaminé.
Mbula oye lekaki bakutana ki na makama ebele. Yango basengi ete mbula matadi tope programme national de lutte contre le sida esunga ba centre na bango na mikolo mizali koya.
Mbula oyo mikakatano ezala ki vraiment mingi parce que dans d'autres zones de santé, il ne se trouvait pas des ARV. Les entrants aussi pour dépister les jeunes. Donc ezaki vraiment rupture la makasi na mbula oyo. Tout le monde s'est plaidé à cause de ça. Mais pour l'année prochaine, j'aurai vraiment besoin d'améliorer vraiment ma condition de travail na bango pour na pesa bato qui na moment essengeli et puis bato bazala pe na adhérence ya malade. J'aimerais que les ONG qui prennent cette activité là en partenariat qu'ils améliorent leurs conditions de vie, leurs conditions de traitement, parce que des derniers mois ici, on avait participé à une réunion, il y avait la rupture des ARV, des déterminants des entrants. Je demanderais vraiment particulièrement Naba organisation Oyo et Joakama Kamouya adhérence Namabuko et améliorer qualité de travail là-bas pour éviter la perte de vie, la réchute, tout consort, et surtout pour les jeunes PVV.
Ba PVV bazali na bo senga ya bo moi, pays ya kosepela, pou ete bakana ki kozwa bokono yete. Kasi sango malamu ezali ete, journal Le Monde, et sila eko panza sango ya bozwi vaccin homologué ya VIH-Sida, oye ko banda na mvula ya 2022, kuna na États-Unis. Kasi yambo, komi batela, kolata kapoti peko kima bo sangani bo nzoto na mwa sito mobali to yebi eta serologik te, eko batela kana bozwi bokono iye. Patricia Basso na Kinshasa pour na VOA Lingala.
Wana ezalaki Patricia Basso kouta Kinshasa matonomi na bino banso ba ebozali ko landa na kati ya bokolo ngono pe bomoyi na mikro Fatuma Kalala Alimas totombeli bino banso ba ebolanda ka biso a na kati ya VOA Lingala mbula ya sika 2022 malamu.